15-րդ Մայիսի 1-ին գունդը դուրս եկավ ճամբար, որը ամեն տարի գտնվում էր միևնույն տեղում, քաղաքից 2 վերստ հեռու, երկաթուղագծի այն կողմը։ Ըստ կանոնադրության ճամբարային ժամանակաշրջանում կրտսեր սպաները պետք է ապրեին իրենց վաշտերի մոտ, փայտե բարակներում։ Բայց Ռոմաշովը մնաց քաղաքային բնակարանում, որովհետև 6-րդ վաշտի սպայական շենքը սարսափելի խարխլվել էր և սպառնում էր փուլ գալ, իսկ նրա վերանորոգման համար անհրաժեշտ գումարը չէր ճարվում։ Ստիպված էր լինում ավելորդ տեղը օրական 4 անգամ գնալ գալ, առավոտյան պարապմունքին, հետո նորից ետ ակումբ ճաշելու, ապա երեկոյան պարապմունքի, և դրանից հետո նորից քաղաք։ Դա ջղայնացնում և հոգնեցնում էր Ռոմաշովին։ Ճամբարային կյանքի առաջին կես ամսում նա նիհարեց, սևացավ և աչքերը փոս ընկան։ Ասենք, բոլորի համար էլ հեշտ չէր, թե սպաների, թե զինվորների։ Պատրաստվում էին մայիսյան զորատեսին և ոչ գուտ գիտեին, ոչ հանգիստ։ Վաշտի հրամանատարները հոգնատանջ էին անում իրենց վաշտերը, վարժական հրապարակում 2-3 ժամ ավելի պահելով։ Պարապմունքների ժամանակ ամեն կողմից, բոլոր վաշտերից ու դասակներից անընդհատ ապտակների շառաչ էր լսվում։ Հաճախ հեռվից մի 200 քայլ այն կողմ Ռոմաշովը դիտում էր, թե ինչպես որևէ մոլեգնած վաշտապետ հերթով շրխկացնում էր իր բոլոր զինվորների դեմքերին ձախ թևից մինչև աջ։ Նախ ձեռքի անձայն թափահարում և մի վայրկյան անց միայն հարվածի 4 ճայթյուն, և նորից ու նորից։ Դրանում շատ սարսափելի և նողկալի բան կար։ Ենթասպաները դաժանորեն ծեծում էին իրենց ստորադրյալներին, բանավոր պարապմունքներին մի աննշան սխալի համար, քայլելիս ոտքը սխալ գցելու համար։ Ծեծում էին արյունոտելու աստիճան, ատամներն էին թափում, ականջներին խփելով պատռում էին թմբկաթաղանթները, բրունցքի հարվածներով տապալում էին գետին։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում գանգատվել։ Ինչ-որ ընդհանուր, հրեշավոր, չարագուշակ մղձավանջ էր վրա հասել, ինչ-որ անհետ-հետ հիպնոս էր տիրել գնդի, և այդ ամենը խորացնում էր ահավոր շոգը։ Մայիսն այդ տարի արտակարգ տոթակեզ էր, բոլորի նյարդերը լարվել էին ծայր աստիճան։ Սպայական ակումբում ճաշերի և ընթրիքների ժամանակ ավելի ու ավելի հաճախակի էին բռնակվում անհետ-հետ վեճեր, պատճառազուրկ վիրավորանքներ, կռիվներ, զինվորները սմքել և ապուշի տեսք էին ստացել։ Հանգստի հազվադեպ րոպեներին վրաններից չէր լսվում ոչ կատակ, ոչ ծիծաղ, բայց և այնպես երեկոները անուն-անուն կանչելուց հետո նրանց ստիպում էին ուրախանալ, և նրանք խումբ կազմած անտարբեր դեմքերով անկիրք թնդացնում էին. Ռուս զինվորի համար մին է, ռումբ և գնդակ ինչ են որ, դրանց հետ նա մտերիմ է, դրանց նա շատ է սովոր։ Իսկ հետո հրամանով պարեղանակ էին նվագում, և ֆելդֆեբելը հրամայում էր. «Գրեգորաշ, Սկվորցով, սրջան մտեք, պարեք շան տղեք, ուրախացեք»։ Նրանք պարում էին, բայց այդ պարի, ինչպես և երգի մեջ, ինչ-որ փայտային մեռած բան կար, որից մարդու լաց էր գալիս։ Միայն 5-րդ վաշտն էր հեշտ ու ազատ ապրում։ Նա պարապմունքի էր դուրս գալիս մյուսներից մի ժամ ուշ, իսկ վերադառնում էր մի ժամ շուտ։ Այնտեղ բոլորը կարծես ընտրովի մարդիկ էին, կուշտ, ժիր, որոնք ամեն մի պետի աչքերին նայում էին իմաստավորված ու համարձակ հայացքով։ Նույնիսկ մունդիրներն ու վերնաշապիկները նրանց վրա նստած էին մի տեսակ ավելի պճնագեղ, քան մյուս վաշտերում։ Նրանց հրամանատարն էր կապիտան Ստելկովսկին, մի տարօրինակ մարդ, ամուրի էր, գնդի համար բավական հարուստ։ Նա ինչ-որ տեղից ամեն ամիս մոտ 200 ռուբլի էր ստանում, շատ անկախ բնավորության տեր։ Ընկերների հետ իրեն պահում էր չոր, ինքնամփոփ ու հեռու, և ի լրումն անառակ էր։ Նա գրավելով իբրև աղախին իր մոտ էր վերցնում հասարակ ժողովրդից ելած ջահել, հաճախ անչափահաս աղջիկների, և մի ամիս հետո նրանք ճամփու էր դնում տուն, լիովին առատաձեռն հատուցելով նրանց դրամով, և դա շարունակվում էր տարեց տարի, անհասկանալի կանոնավորությամբ։ Նրա վաշտում դուրը դմփոց չէին սարքում, նույնիսկ չէին հայհոյում, թեև առանձնապես չէին էլ քնքշաբանում, և այնուհանդերձ նրա վաշտը իր սքանչելի արտաքին տեսքով և վարժվածությամբ չէր զիջի ոչ մի գվարդիական զորամասի. Նավերին աստիճանի օժտված էր համբերատար, սառնարյուն և վստահ համառությամբ, և կարողանում էր դա հաղորդել իր ենթասպաներին. Այն, ինչին մյուս վաշտերում ծեծի, պատիժների, գոռոցի ու իրարանցման միջոցով հասնում էին մի շաբաթում, նա հանգիստ կարողանում էր հասնել մեկ օրում. Ընցմին նա ժելատորեն էր ծախսում բառերը և հազվադեպ էր ձայնը բարձրացնում, բայց երբ խոսում էր, զինվորները քարանում էին. Ընկերները նրան անբարյացակամ էին վերաբերվում, իսկ զինվորները իսկապես սիրում էին. Թերևս դա միակ օրինակն էր ամբողջ ռուսական բանակում. Վերջապես հասավ մայիսի 15-ը, երբ համաձայն կորպուսի հրամանատարի հրամանի պետք է տեղի ունենար զորատեսը. Այդ օրը բոլոր վաշտերում, բացի 5-րդից, ենթասպաները մարդկանց արթնացրին առավոտյան ժամը 4-ին. Չնայած տաք առավոտին, քնած, հորանջող զինվորները դողում էին իրենց քաթանե վերնաշապիկների մեջ. Վարդագույն անամպ առավոտի զվարթագին լույսի մեջ նրանց դեմքերը գորշ, ողորկ ու խխճուկ էին թվում. Ժամը 6-ին վաշտերում հայտնվեցին սպաները. Գնդի ընդհանուր զորատեսը նշանակված էր ժամը 10-ին. Բայց բացի Ստելկովսկուց ոչ մի հրամանատարի մտքով չանցավ զորատեսից առաջ մարդկանց հնարավորություն տալ, որ քունն առնեն, հանգստանան. Ընդհակառակը, այդ առավոտ առանձնապես կրքոտ ու իրար անցած գլուխներն էին մտցնում բանավոր գիտելիքները և հրաձգության խրատները. Օդում առանձնապես թանձր էր կախված զազրախոս հայհոյանքը, և սովորականից ավելի հաճախակի էին տեղում հրոցներն ու քիթ ու բերանին հասցվող ապտակները. Ժամը 9-ին վաշտերը հավաքվեցին ճամբարի առջևում, նրանից 5 քայլ հեռու գտնվող վարժական հրապարակում. Այնտեղ արդեն երկար ուղիղ գծով, կես վերս տարածությամբ ձգված, կանգնել էին 16 վաշտային ժելոներ, հրացաններին գույնզգույն դրոշիկներ ամրացրած. Ժելոներների սպա պորուչիկ Կովակոն, այսօրվա գլխավոր հերոսներից մեկը, ձիհեցած ետու առաջ էր սլանում այդ գծի երկարությամբ. Ուղղում էր այն, արշավում կատաղի բղավոցով, սանձերը բաց թողած, գլխարկը ծոծրակին, ջանադրությունից ամբողջովին քրտնակոլոլ և կարմրատակած. Նրա թուրը սաստիկ բախվում էր ձիու կողերին, իսկ սպիտակ նիհար ձին, որ ծերությունից ամբողջովին խուլերով էր պատած, և աջ-աչքին հատ ուներ, ցնցումներով շարժում էր կարճ պոչը և իր այլանդակ քառատրոփի տակտով կրակոցի պես սուր կտրուկ ձայներ էր արձակում. Այսօր պորուչիկ Կովակոյից շատ բան էր կախված. Նրա ժելոներների ցույց տված ուղղությամբ պետք է անբասիր ուղիղ շարք կազմեին բոլոր 16 վաշտերը. Ուղիղ 10-ից 10 րոպե պակաս ճամբարից դուրս եկավ 5-րդ վաշտը, հաստատուն, արագ, լայն քայլքով, որից համաչափ թնդում էր գետինը. Ամբողջ կնդի աչքի առաջ անցան այդ 100 մարդը, բոլորը կարծես ընտրովի, ճարպիկ, կտրի ճավարի, ուղիղ, բոլորը թարմ, մաքուր լվացած երեսներով, անշկոց գլխարկները խիզախորեն աջ ականջներին թեքած. Կապիտան Ստելկովսկին, չափազանց լայն շալվար հագած փոքրամարմին նիհարավուն մի մարդ, անփույթ և ոչ համակայլ գնում էր աջ թևի կողքից, 5 քայլ հեռավորությամբ, և աչքերն ուրախ կկոցելով, գլուխը մերտ այն կողմը թեքելով, հետևում էր ուղությանը. Գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Լեխը, որը, ինչպես և բոլոր սպաները առավոտվանից գտնվում էր ջղային և անմիտ գրգռվածության մեջ, բղավոցով ուզեց հարձակվել նրա վրա հրապարակ ուժ դուրս գալու համար. Բայց Ստելկովսկին սառնարյուն կերպով ժամացույցը հանեց, նայեց և 4 գրեթե արհամարաբար պատասխանեց. «Հրամանում ասված է հավաքվել 10-ին, հիմա ժամը 10-ից պակաս է 3 րոպե. Ես ինձ իրավունք չեմ համարում մարդկանց զուր տեղը հոգնատան ջանել»։
«Չխոսել»,
աղաղակեց Լեխը, ձեռքերը թափահարելով և ձին կանգնեցնելով։
«Խնդրեմ էդ լռել, երբ ձեզ նկատողություն են անում պաշտոնի գծով»։
բայց նա ամենայն դեպս հասկացավ, որ իրավացի չէ։ Ուստի անմիջապես հեռացավ և չարացած հարձակվեց 8-րդ վաշտի վրա, որտեղ սպաները ստուգում էին ուսապարկերի վիճակը։
«Է, էդ ինչ խայտառակություն է, էդ շուկա եք սարքել, մանրավաճառի կրպակ, էդ որսի եք գնալու շներին կերակրեք, առաջ ինչի մասին էիք մտածում, հագնվել»։
Տասից քառորդան սկսեցին վաշտերը հավասարվել։ Դա երկարատև, հոգեմաշ և տանջալի զբաղմունք էր։ Մի ժելոներից մինչև մյուսը զողերի վրա պիրկ ձգվեցին երկար պարաններ։ Առաջին շարքի յուրաքանչյուր զինվոր մաթեմատիկական ճշտությամբ թաթերի ծայրը անպայման պետք է կպցներ պարանին։ Դա էր շարային առանձնահատուկ շուքը։ Բայց այդ դեռ քիչ էր, պահանջվում էր, որ երկփեղկված թաթերի արանքում զետեղվեր հրացանի կոթը, և որ բոլոր զինվորների մարմնի թեքությունը միանուման լիներ, և վաշտի հրամանատարները կաշվից դուրս էին գալիս, բղավելով «Իվանով, առաջ թեքիր իրանդ, Մուրչենկո, աջ ուսդ քիչ էլ շրջիր դեպի դուրս, ձախ ոտքդ ետ»։ Տասնանցկես ժամանեց գնդի հրամանատարը։ Նրա տակինը մի հսկա գեղեցիկ աշխետձի էր, ամբողջովին մուգ խալերով, 4 ոտքն էլ մինչև ծնկները սպիտակ։ Գնդապետ Չուլգովիչը ձիու վրա շատ ազդու, գրեթե վեհ տեսք ուներ, և հեծել էր շատ հաստատ, թեև խիստ հետևակավարի, ասպանդակները չափազանց կարճ։ Ողջունելով գնդին, նա բղավեց կտրիճավարի շինծու ուրախ տաքարյունությամբ.
«Բարև քաջեր»։
Ռոմաշովը հիշեց իր 4-րդ դասակը և առանձնապես Խլեբնիկովի փխրուն մանկական կազմվածքը, և չկարողացավ ժպիտը զսպել։ «Խոսք չկա, լավ քաջերը»։ Դիմավորման եղանակը նվագող երաժշտության հնչյունների ներքո դուրս բերին դրոշները։ Սկսվեց հոգնեցուցիչ սպասումը։ Հեռու առջևում, մինչև կայարան, որտեղից սպասում էին կորպուսի հրամանատարին, ձգվում էր նշանատուների շղթան, որոնք ազդանշաններով պետք է նախազգուշացնեին պետերի ժամանելու մասին։ Մի քանի անգամ կեղծ տակ նա բարձրացավ։ Գետնից արագ դուրս էին քաշում ձողերը պարաններով հանդերձ։ Գունդը ուղվում, հավասարվում էր, ձգվում, քարանում սպասողական դրության մեջ։ Բայց անցնում էր մի քանի ծանր րոպե, և մարդկանց նորից թույլ էին տալիս ազատ կանգնել, միայն չփոխել թաթերի դիրքը։ Առջևում զորաշարքից մոտ 300 քայլի վրա վառ խայտաբղետ բծերի պես երփներանգում էին կանացի զգեստներ, հովանոցներ ու գլխարկներ։ Այնտեղ կանգնել էին գնդի տիկնայք, որոնք հավաքվել էին շքերթը դիտելու։ Ռոմաշովը շատ լավ գիտեր, որ շուրոչքան չկա այդ լուսավոր, ասես տոնական խմբում, բայց երբ նայում էր այնտեղ, ամեն անգամ ինչ-որ մի բան քաղցր տնկում էր սրտի մոտ, և տարօրինակ պատճառազուրկ ուզմունքից նա ուզում էր հաճախակի շնչել։ Հանկարծ քամուպես շարքերով մեկ վախեցած տարածվեց մի հապճեպ կարճ բառ. «Գալիս է, գալիս է»։ Բոլորի համար հանկարծ մի տեսակ պարզ դարձավ, որ հասել է իսկական լուրջ րոպեն։ Առավոտվանից չարչարված և ընդհանուր ջղայնոտությունից լարված զինվորները, իրենք իրենց առանց հրամանի, աճապարանքով հավասարվում էին, զգեստներն ուղղում և անհանգիստ հազում։
«Զգաստ, ժելոներները տեղերում»՝ հրամայեց Շուլգովիչը։
Աչքերը դեպի աջ շրջելով, Ռոմաշովը հեռվում դաշտի ամենահեռավոր ծայրում տեսավ փոքրիկ հեծյալների փոքրաթիվ խիտ մի խումբ, որոնք դեղնավուն փոշու թեթև քուլաների միջով արագ մոտենում էին զորաշարքին։ Շուլգովիչը խիստ և ոգեշնչված դեմքով գնդի մեջտեղից հեռացավ առնվազն 4 անգամ ավելի հեռու, քան պահանջվում էր։ Ցուցամոլելով շարժուձևի ծանր գեղեցկությամբ, դեպի վեր ցցելով արծաթե մորուքը, գնդի սև անշարժ զանգվածը դիտելով ահեղ, ուրախագին և հանդուգն հայացքով, ամբողջ դաշտով մեկ տարածվող ձայնով երկարացրեց.
«Գունդ, լսիր, պատվի»։
Նա դիտմամբ երկար դադար տվեց, կարծես հրճվելով այդ հարյուրավոր մարդկանց վրա ունեցած իր հսկայական իշխանությամբ, և ցանկանալով երկարաձգել այդ վայրկյանական հրճվանքը։ և հանկարծ չիքից ամբողջովին կարմրատակելով, վզի երակներ նուրցնելով, ամբողջ կրծքով թնդաց.
«Արր»։
Մեկ, երկու. Ձեռքերը շրմփացին հրացանների փոկերին. Փակաղակները զնգացին, դիպչելով գոտիների վահանակներին. Աջ թևից զիլ, ուրախ ու պարզորոշ տարածվեցին դիմավորման քայլերգի հնչյունները. Ասես չարաճճի, ծիծաղկուն մանուկներ խմբով վազեցին աշխույժ սրնգափողերն ու կլարնետները. Հաղթական ցնծությամբ ճչացին ու երգեցին բարձրաղաղակ պղնձափողերը. Թմբուկի խուլ հարվածները շտապեցնում էին նրանց փայլուն վազքը, և նրանց հետևից հասնել չկարողացող ծանր տրոմբոնները փաղաքուշ փնթփնթում էին թավ, հանգիստ, թավշյա ձայներով։